Vi er altså inne i det 13. kapittel i 2. kongebok, og helt i begynnelsen av dette, og vi vil se hvordan denne Joakas gjør bot, og det som han kan få til gjennom sin virksomhet. På grunn av folkets synd tillot Gud at syrekongen gikk til angrep på Israel, eller slik som det står i det 3. og 4. verset her i det 13. kapittelet. Da ble Herren brennende harm på Israel. Han overgav dem gang på gang til aramerkongen Hasael og hans sønn Ben-Hadad. Joakas ba Herren om nåde, og Herren hørte hans bønn, for han så hvor vondt israelitten hadde det når aramerkongen plaget dem. Denne mannen visste at han var i fare og i store vanskeligheter, så i dyp angst så vendte han seg til Herren. I vers 5 leser vi: Herren ga dem en redningsmann, så de slapp ut av arameerveldet. Nå kunne israelittene bo i sine hjem som før. La du merke til at Guds barmhjertighet kom. I det øyeblikk kongen kalte på ham og hørte han, så svarte han og lyttet til hans bønn. Han fridde folket ut fra Syrias undertrykkelse. Du og jeg kan av og til se hvor godt det er når Gud tar imot oss. Og så sier han at Jesus vil ta seg av oss. Og hvem er han? Ingen er så god som han. La oss se i versen 6 og 7 her i dette 13. kapittelet. Likevel holdt de ikke opp med å ta de syndene som Jeroboams ett hadde fått israelittene med på. De fortsatte med det. Til med Asjera-bildet ble stående i Samaria. Joakas hadde ikke mer igjen enn 50 hestfolk med 10 vogner og 10.000 fotfolk. Resten hadde aramerkongen ødelagt og trampet ned som støv. Vi merker Guds godhet i Joakas liv. Kongen kalte på Herren, og han svarte. Men kongen og folket fortsatte å synde, og de fortsatte med sin avgudsdyrkelse. Kongen i Syria ødela Joakas forsvar så ettertrykkelig at han aldri senere var i stand til å forsvare sitt kongedømme igjen. Det som ellers er å fortelle om Joakas og alt det han utrettet, om hans storverk, er skrevet opp i Israelskongenes krønike. Joakas gikk til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i Samaria, og hans sønn Joasj ble konge etter ham. Så her settes altså et punktum for et liv, og så er det en ny da som skal overta stafetten. Joasj hersker over Israel. Altså, her får vi være vitne til en ny konge kommer på tronen. I vers 10 står det slik: I det 37. år av Joas var konge i Juda, ble Joas sønn, Joakas, konge i Israel. Han regjerte i Samaria i 16 år. Nå kommer vi til en meget forvirrende periode, fordi navnene på kongene i begge kongerikene er så lik hverandre, selv om de ikke er helt identisk. Det er vanskelig helt forklare til hvem som er hersker, hvor han hersker og hvordan forholdene var under vedkommende regjeringsperiode. Kanskje Herren har trukket et slør over dette av bestemte grunner. I vers 11 leser vi: Joas gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han holdt ikke opp med alle de syndene som Jeroboam, Nebats sønn, hadde fått israelittene med på, men drev stadig på med dem. Jeroboam var selve standarden for ondskap og frafall. Når en konge falt til det nivå av synd som han hadde, så kom alltid dommen fra Gud. Elisha dør, og hva skjer? Johans profeti går i oppfyllelse. Det var på denne tiden, eller i denne tiden, at Elisha ble syk. Det var en sykdom som førte til døden. Eller la oss lese vers 13 og 14. Da Elisha hadde fått sykdommen som han døde av, kom Joasj, Israels konge, til ham. Gråtende bøyde han seg ned over ham og sa: min far, Israels vogner og hestfolk. Elisha hadde vært en grunnpilar for kongedømmet i nord, på en måte som Elia ikke hadde vært. Elisha hadde tross alt vært en veldig hjelp for kongen, og han blir ute av seg når profeten nå begynner å bli syk. Elisha sa til ham, slik som det står i vers 15, «Hent en bue og noen piler.» Når kongen besøker Elisha, så tar han ikke bare imot ham sympati og blomster som han kan ha hatt med seg. Han er fremdeles Guds profet, og han gir ham et budskap fra Herren. La oss se i vers 16 og 17. Da han hadde gjort det, sa Elisha til kongen, «Legg hånden din på buen.» Han gjorde så, og Elisha la sine hender over kongen. Så sa han, «Lukk opp vinduet mot øst.» Da han hadde gjort det, sa Elisha, «Skyt», og kongen skjøt. Da sa profeten, «En seierspil fra Herren, en seierspil mot Aram. Du skal slå ham med arameerne i Afek og gjøre ende på dem.» Joas er ikke kjent for sin tro. Selv om han gråter mange tårer over profeten som ligger der døende, så har han ingen særlig tro. Og han tror ikke at Gud kan gi ham seier over Syria. La oss lese litt videre. Så sa han, «Ta pilene.» Kongen tok dem, og profeten sa til ham, «Slå på jorden.» Han slo tre ganger, men så holdt han opp. Da ble Guds mann harm på ham og sa, «Du skulle ha slått fem eller seks ganger. Da ville du slått arameerne og gjort helt ende på dem. Nå kommer du bare til å slå dem tre ganger.» Fordi han ikke hadde den tro at Gud ville utfri ham, så fikk mismotet ham til å slutte på halvveien. Og det er mange flotte prosjekter som har blitt startet for Gud, som aldri nådde frem til en fullending. Det blir aldri satt i verk slik som de ønsket, fordi Guds barn møter motstand, eller det som er enda verre, mismodigheten kan ta overhånd. Og så gir han opp. Dette prosjektet er ikke etter Guds vilje, sies det kanskje. Det er Joas holdning dette. Han sto bare tre ganger, og med dette sier han, «Jeg tror ikke at Gud kan føre meg gjennom til seier.» I dag ser vi kanskje mye av denne, skal vi kalle det for sårbare tro. Folk sitter kanskje bare på sidelinjen, og så sitter de der og fyller seg med ønsketenkninger. Og så sier de, «Å, hvordan jeg ønsker å få gjøre noe for Gud.» Og neste gang du ser de, eller vi ser de, eller jeg ser de, så sitter de der fremdeles. Gud venter at du skal sette i gang noe for ham. Hvis du ikke tror at Gud kan bruke deg, så sett i gang da vel. Elisha gir oss en meget praktisk lekse her. La oss se i vers 20-21. «Så døde Elisha og ble gravlagt. På den tiden kom det hvert år flokker av moabitter som herjet i landet. En gang fikk noen som skulle gravlegge en mann se at det kom en slik herjingsflokk. Da kastet de mannen ned i graven til Elisha. Med det samme mann kom nær Elisjas ben, ble han levende igjen og reiste seg opp.» Selv i sin død så bevirket Elisjas at undre skjedde. Hvilken mektig kraft må ikke Elisha ha hatt framfor sitt folk? La oss se i vers 22-23. Arameerkongen Hasael plaget israelittene hardt så lenge Joakas levde. Men Herren var nådig og barmhjertig mot dem. Han tok seg av dem på grunn av den pakten han hadde sluttet med Abraham, Isak og Jakob. Han ville ikke ødelegge dem og støttet dem enn ikke bort fra seg. Mens Gud straffet Israel gjennom arameerkongen Hasael, så la han ikke undertrykkelsen gå for langt. I vers 24-25 står det, «Da arameerkongen Hasael døde, ble hans sønn Ben-Hadad konge etter ham. Joash, sønn av Jokas, vant da tilbake Ben-Hadad, Hasaels sønn.» De byene som Hasael hadde tatt fra hans far Joakas i krigen, Joash slo ham tre ganger og tok igjen de byene som hadde tilhørt Israel. Med andre ord, som troen hans var, slik skjedde det med ham. Tre ganger ga Gud ham seier. Og det var det vi tok med oss ifra kapittel 13, og nå går vi inn i det neste epoke, i de kapitlene 14 til og med 16. Her kan vi vel sette opp som et tema både gode og dårlige konger i Israel og Judea. Amasjas regjeringstid i Judea. Nå kommer vi til kong Amasja som regjerte i Judea, i Sydrike. Og vi har antydet det tidligere at det var Amasja, at han var en god konge. Han regjerte i 29 år, han. I vers 1 her i det 14. kapitlet så står det: «I det året Joas, sønn av Joakas, var konge i Israel, ble Amasja sønn av Joas konge i Judea.» Her er det altså to konger med samme navn, og det er høyst forvirrende. Den kronologiske oversikten bak i din bibel vil kanskje hjelpe deg til en viss oppklaring i denne forvirringen. I det andre verset her i det 14. kapittel leser vi: «Han var 25 år gammel da han ble konge, og regjerte i Jerusalem i 29 år. Hans mor hette Joaddan, og var fra Jerusalem.» Amasj mor hette altså Joaddan. Mødrene til disse kongene vil få stor ære hvis deres sønner er gode konger, og stor skam om de blir dårlige konger. Nå vil vi se hvordan dette går når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i den andre kongebok, og i begynnelsen av det 14. kapitlet, og vi vil se hvordan det er med både gode og dårlige konger i Israel og Juda. Og Amasja var en god konge, så han må ha hatt en strålende mor. Mødrene betyr mye, det vet vi. Men la oss se hva det står i vers 3 her i det 14. kapitlet. Amasja gjorde det som var rett i Herrens øyne, men ikke som sin etterfar David. Han levde nøyaktig slik som Joasj, hans far, hadde gjort. Amasja etterfulgte sin far Joasj på Israels trone. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, men han nådde aldri opp til det nivå som David hadde. Vi vil også merke oss at borgerkrigen mellom de to kongerikene fortsatte under denne perioden. I vers 19-22 her i det 14. kapittel leser vi: «De gjorde en sammensvergelse mot ham i Jerusalem. Da flyktet han til Lakish, men de sendte folk etter ham og drepte ham der. Så kjørte de ham til Jerusalem med hester, og han ble begravet hos sine fedre i Davidsbyen. Hele befolkningen i Juda tok Asarja, som da var 16 år gammel, til konge etter hans far Amasja. Det var han som vant byen Ilia tilbake til Juda og befestet den, etter at kongen var gått til hvile hos sine fedre.» Amasja flyktet altså til byen Lakish, der det var en festning som la han og ga han noe beskyttelse. Det gjorde han for å unngå å bli drept under den sammensvergelse som var oppstått mot ham i Jerusalem. Men han flyktet til ingen nytte. Jeroboam, den andre herskende over Israel. Det vil vi se i det vi går inn i de neste versene, i vers 23-25. «I det 15. året Amasjas sønn av Joasj var konge Juda, ble Jeroboam sønn av Joas konge Israel. Han regjerte i Samaria i 41 år. Jeroboam gjorde det som var vondt i Herrens øyne, og holdt ikke opp med de syndene som Jeroboam, Nebats sønn, hadde fått israelittene med på. Han vant tilbake landområder som hadde tilhørt fra Israel, fra Lebo Hamat til Ødemarkssjøen. Det gikk som Herren Israels Gud hadde sagt gjennom sin tjener Joanna, sønn av Amitai, profeten fra Gat-Hefir. Jeroboam gjorde det som var ondt i Herrens øyne, leste vi, men han gjenopprettet Israels opprinnelige grenser, slik Jona, Amittias sønn, profeten, hadde sagt. Dette er en historisk henvisning til profeten Jona, som skrev Jonas bok. Dette bekrefter at Jona var en virkelig person og en profet i Israel. Til slutt døde Jeroboam den annen, og Zakaria kom på troen. Nå går det mot slutten av den nasjonale epoke for Nordriket. Azaria eller Ussia hersker over Juda. Det vil vi se når vi nå går inn i det 15. kapittelet, og vi leser ifra de første versene der. I det 27. år av Jeroboam var konge i Israel, ble Azaria sønn av Amasja konge i Juda. Han var 16 år da han ble konge og regjerte i Jerusalem i 52 år. Hans mor hette Jekolja og var fra Jerusalem. Azaria gjorde det som var rett i Herrens øyne, akkurat som hans far Amasja hadde gjort. Men offerhaugene ble ikke nedlagt. Folket fortsatte å slakte og ofre på haugene. På mange måter var Azaria eller Ussia en god konge. Men han gjorde noe han ikke skulle ha gjort, nemlig å gripe inn i prestenes tjeneste. På grunn av dette så ble han spedalsk. Dette vil vi se når vi kommer til 2. Krønikebok, kapittel 26. Det knuste Jesajas hjerte da han døde fordi Jesja var redd for at hans etterfølgere ville føre nasjonen inn i avgudsdyrkelse igjen. Hans frykt var begrunnet, for hans barnebarn gjorde nettopp det. Vi vil bruke mer tid på å se på Jesajas regjeringsperiode når vi kommer til krønikebøkene og Jesaja. I Israel ble Zakaria, den siste Jehus linje, drept av Shalum, etter at han bare hadde regjert i 6 måneder. Shalum gjorde det ikke bra heller. Han regjerte bare i 1 måned og ble deretter drept av Menahem. Menahem regjerte i 10 år og gjorde det som var ondt på samme måte som Jeroboam. Ved denne tiden angrep assyrikongen Pul Israel, og Menahem måtte punge ut med 1000 talenter i sølv for å bevare sitt kongerike. Dette var en mørk periode i nasjonens historie. Men da han døde, ble han etterfulgt av sin sønn Pekahia. Menahem regjerte bare i 2 år da Pekah, hærføreren hans, gjorde opprør mot ham og drepte ham. Under Pekahs regjering angrep assyrikongen Tiglat Pileser Israel og tok til fange Naftalis dam. Pekah ble slått av Hosea. Jotam var konge i Juda og ble ansett for å være en god konge. Og så vil vi ha som overskrift av det vi går inn i nå, at Jotam hersker over Juda. Nå vender vi altså tilbake til kongen i Juda og Azarias sønn. Han var 25 år gammel da han ble konge og regjerte i Jerusalem i 16 år. Hans mor hette Jerusia og var datter av Saduk. Slik står det i vers 33 her i det 15. kapittelet. Han ses på som en god konge, og Herren bevarer navnet hans på det som moren betyr og betydde for ham. I vers 34-35 leser vi: Jotam gjorde det som var rett i Herrens øyne, akkurat som hans far Ussia hadde gjort. Men offerhaugene ble ikke nedlagt. Folket fortsatte å slakte og brenne offerdyr på haugene. Det var Jotam som bygde øvre porten i Herrens hus. Han tolererte også av Guds styrkelse dette, som vi hører om, de som senere var selve årsaken til at folket ble drevet i langflyktighet. Når vi nå har vært innom kapittel 15, så vil vi se hva som skjer i kapittel 16, så la meg si at hvis du liker historie, så vil du finne denne delen svært interessant. Ser du det etter de åndelige verdier, så vil du finne noen praktiske forhold også i denne delen. Mye av denne delen av Guds ord kan være til hjelp. Og som han alltid har for øye i den kjensgjerning at dette hentes som eksempler for oss. Vi kan derfor ikke avfeie noe som ren og skjær historie. Overalt finnes det noe å lære, noe å legge seg på minne, og noe å huske i den vandringen som vi må vandre gjennom i våre egne liv. Og nå vil vi se hvordan det er når Akas hersker over Juda. Og det ser vi i de versene som vi nå skal lese fra det 16. kapittelet i 2. kongebok, fra vers 2 og 3. Han var 20 år gammel da han ble konge, og han regjerte Jerusalem i 16 år. Akas gjorde ikke det som var rett i Herrens, hans Guds øyne, slik hans etterfar David hadde gjort. Han fulgte Israels kongens fotspor. Ja, han lot til med sin sønn gå gjennom ilden, en avskyelig skikk som han overtog etter de folkeslag Herren hadde drevet ut av landet for israelittene. Peka hersket i 20 år før han ble myrdet. I det 17. år i Pekas regjering i Israel begynte Akas sin herskeperiode i Juda. Akas var ingen god kong. La oss se i vers 4, han slaktet og brente offerdyr på haugene og høydene og under hvert frodig tre. Han gikk altså på de samme stier som de andre under kongen i Israel hadde gjort. Han holdt ikke opp med den grusomme praksis med å ofre barn til de hedenske gudene. Antagelig gjaldt det guden Marduk, eller Baal. Dette var så dypt som et menneske kunne synke eller falle åndelig sett, og det var dette Akas gjorde. Det sies altså her at han slaktet og brente offerdyr på haugene og høydene og under hvert frodig tre. Med andre ord så praktiserte han alle de former for hedenskap som datiden kunne oppvise. La oss lese vers 5. På den tiden gjorde Aramer-kongen Resin og Israel-kongen Peka, sønn av Remalia, en hærferd mot Jerusalem. De omringet Akas, men greide ikke å gå til angrep. I Jesaja-profetien i kapittel 7 det er et lengre avsnitt om dette, og det er et viktig avsnitt fordi det er profetien om Jesu Kristi fødsel ved Jomfru Maria som vi vil komme inn på der. Jesaja profeterte overfor denne mannen Akasja, som ikke ville lytte til Gud. Så Jesaja utfordrer ham til å stole på Herren. Men Akas henvender seg til Syria og ber om hjelp. Dette åpner døren for Syrien som til slutt vinner over Nordrike og fører folket inn i fangenskap. La oss se i vers 6. Det var den gang Aramer-kongen Resin vant Elia tilbake til Edom og drev judeerne ut av byen. Så kom edomitter og bosatte seg i Eliat, og de bor der den dag i dag. Den dag i dag betyr selvfølgelig at den tid dette omtales, det var da det gjaldt, når det ble nedtegnet. I den nye oversettelsen står det at de drev judeerne ut av byen. I den gamle oversettelsen står det jødene, ordet jødene brukes her for første gang i Bibelen. Det er de som mener at jødene bare brukes som folk fra judastammen, men legg merke til at her var det henvist også til folk i det nordlige Israel, faktisk helt opp til grensen av Syria. Senere vil det gå klarere frem at dette navnet ble brukt om alle de 12 stammene. La oss se i vers 7-8, da sendte Akas bud til Assyrikongen Tiglat, Pil-Eser, og sa, «Jeg er din tjener og din sønn. Kom og berg meg fra Amerikongen og Israel-kongen som har gått til strid mot meg.» Akas tok det sølv og gull som fantes i Herrens hus og i skattkammeren i kongens slott, og sendte det som gave til kongen i Assyria. Og så ser vi da at assyrene de blir bestukket, og de kommer Akas til hjelp ved først å angripe Damaskus, og så senere erobre byen. Og det vil vi se på når vi møtes igjen neste gang, men det var dit vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.